สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับวันนี้อยู่กับผมขจรศักดิ์สิทธิอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่20กันยายน2554แน่นอนเหมือนเดิมนะครับรายการของเราเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลกเรื่องการเมืองระหว่างประเทศต้องขอย้ำอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใดแน่นอนเรามีหลายอย่างที่จะต้องพูดถึงนะครับปัจจุบันเหตุการณ์ในลิเบียยังคงดำเนินต่อไปนะครับมูมากัดดาฟีและก็ผู้สนับสนุนยังไม่ได้ถูกโค่นล้มอย่างถึงที่สุดนะครับยังมีการต่อสู้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีความเจ็บปวดการล้มตายขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เอาใจช่วยผู้ที่อยู่ข้างความยุติธรรมและก็ประชาชนนะครับในขณะที่บ้านเราครับเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยก็ทำให้พี่น้องประชาชนประสบกับปัญหาความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตมีความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินอย่างมากนะครับตัวเลขล่าสุดมากกว่า20จังหวัดนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับก็เร่งเข้าไปลงพื้นที่ให้สิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงแก้ไขปัญหาเรื่องทางด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วยนะครับพูดถึงเรื่องน้ำครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐศาสตร์แต่อย่างใดเลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่สุดก็จะเห็นว่าเรื่องน้ำถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในขอบข่ายของการเมืองได้นะครับพูดอีกอย่างนึงก็คือเราพูดถึงการเมืองเรื่องน้ำนะฮะหลายๆคนบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยก็จะเห็นหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับเร่งลงพื้นที่รัฐบาลเองก็ขอให้มีการรายงานสถานการณ์นะครับจำนวนผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเนี่ยนะครับจะต้องจะทำแผนการเพื่อส่งมอบให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์แล้วก็จะได้ดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการเมืองเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องน้ำด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแง่มุมนี้กันทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องน้ำนะครับแล้วก็เรื่องน้ำที่อยู่ในการเมืองภายในประเทศด้วยว่ามีหน้าตาเป็นยังไงจะพูดถึงแง่มุมอะไรได้บ้างนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจปัจจุบันทีเดียวการเมืองเรื่องน้ำหรือว่า water politics นะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญถัดลงมาจากเรื่องของน้ำมันเลยทีเดียวในแง่มุมการระหว่างประเทศนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองโลกนะครับก็จะเห็นมีความขัดแย้งกันอยู่ในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็มีปัญหาเรื่องของน้ำบริสุทธิ์หรือว่าน้ำเปล่านะครับเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคคนสิงคโปร์นะครับซึ่งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นเกาะเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำใช้อย่างค่อนข้างที่จะจำกัดจำเป็นที่จะต้องนำเข้าน้ำมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันในอดีตนั้นน่ะสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียครับเพราะฉะนั้นการใช้น้ำร่วมกันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศมากมายนักนะครับแต่ว่าเมื่อมีการแยกประเทศออกมาสิงคโปร์ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็จะเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของภาคบริการภาคการเงินหรือว่าภาคเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช่การผลิตสินค้านะครับเมื่อให้ความสำคัญด้านนั้นการผลิตน้ำด้วยตนเองบางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ลำดับความสำคัญระดับแรกๆนะครับที่จะให้ความสำคัญจึงเน้นการซื้อน้ำมาจากประเทศมาเลเซียแทนแต่จะเห็นว่าเรื่องน้ำเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องการเมืองเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงครับในแง่ที่ว่าถ้าหากวันดีคืนดีมาเลเซียปฏิเสธที่จะขายน้ำให้เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์ต้องประสบกับปัญหาการผลักดันให้ประเทศสามารถที่จะอยู่รอดได้คนภายในประเทศก็อาจจะไม่มีน้ำบริสุทธิ์ในการดื่มในการใช้ประโยชน์นะครับถึงแม้สิงคโปร์จะล้อมรอบด้วยน้ำแต่ว่าเป็นน้ำทะเลนะฮะเป็นน้ำเค็มก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้มากมายนักนะครับปัจจุบันนะครับเรื่องความมั่นคงที่กลายมาเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับก่อให้เกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งนะครับมีการต่อรองเรื่องราคาน้ำระหว่างมาเลเซียสิงคโปร์ต่อรองไปต่อรองมานะครับสิงคโปร์ก็พยายามที่จะหาทางออกนะครับ เมื่อระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์สูงขึ้นนะครับสิงคโปร์ก็ทำการซื้อเครื่องจักรนะครับเข้ามาผลิตน้ำโดยเปลี่ยนน้ำทะเลนะครับให้กลายเป็นน้ำจืดโดยการกลั่นนะครับก็เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องความมั่นคงของชาติได้ด้วยนะครับก็เป็นยุทธวิธีการหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับน้ำหรือว่า water politics นะครับการเมืองเรื่องน้ำเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่ในประเทศอื่นๆเช่นประเทศอินเดียนะครับก็จะเห็นว่าคนในประเทศอินเดียมีจำนวนมากมายมหาศาลนะครับมีการคาดการณ์กันว่าจำนวนประชากรของอินเดียจะสูงเกินจีนในอนาคตอันใกล้นี้นะครับการใช้น้ำในปริมาณที่สูงมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทั้งในส่วนที่เป็นการอุปโภคและก็บริโภคคนในประเทศอินเดียนะครับซึ่งมีอยู่เป็นพันๆล้านคนเนี่ยนะครับก็จะจำเป็นที่จะต้องมีความขัดแย้งกันเรื่องน้ำแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือน้ำในประเทศอินเดียนะครับมีแง่มุมที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นเรื่องความศรัทธาด้วยนะครับเอาละคราวนี้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำในฐานะที่เป็นทรัพยากรเนี่ยก็รุนแรงอยู่แล้วนะครับเพราะคนหลายพันล้านคนมากแต่ขณะเดียวกันน้ำเมื่อเกี่ยวข้องอยู่กับความศรัทธาเช่นแม่น้ำคงคาแล้วก็แม่น้ำอื่นๆเนี่ยนะครับทำให้แง่มุมการเมืองของน้ำในประเทศอินเดียมีลักษณะที่แตกต่างออกไปแล้วก็มีความเข้มข้นไม่แพ้บริเวณอื่นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับเอาละคราวนี้นักศึกษาก็จะมองเห็นว่าการเมืองเรื่องน้ำนะครับสำคัญไม่แพ้กับของเหลวอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าน้ำมันนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีราคาที่สูงมากนะครับแล้วก็หลายๆคนคงไม่ปฏิเสธอยู่แล้วล่ะนะครับว่าน้ำมันนำมาซึ่งข้อถกเถียงแล้วก็เป็นการเมืองโดยตัวมันเองนะครับองค์กรที่ชื่อว่า OPEC นั่นนะก็ทำการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองราคาน้ำมันโดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้ำในอนาคตนะครับก็จะกลายเป็นประเด็นหนึ่งเป็นปริมณฑลหนึ่งที่การเมืองเข้าไปสอดแทรกอยู่นะครับในส่วนใกล้ตัวนะครับเมื่อหลายๆวันมานี้นะครับก็จะมีดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับเลขาธิการอาเซียนนะครับพูดถึงในอนาคตนะครับว่าน้ำเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงได้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือประเทศไทยของเรานะครับจะเห็นว่ามีแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติเนี่ยนะครับอยู่สายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงนั่นเองแม่น้ำโขงนี่ก็ไหลมาจากประเทศจีนครับผ่านประเทศไทยประเทศลาวซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองในแง่ที่ว่าถ้าหากประเทศจีนมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จำนวนมากมายเนี่ยนะครับประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวซึ่งอยู่ปลายน้ำเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยหลายๆคนพยายามที่จะหาทางออกโดยการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงมีการพัฒนาลักษณะที่เป็นพหุลักษณ์ของแม่น้ำโขงได้อย่างไรให้ประเทศจีนก็ดีประเทศลาวก็ดีประเทศไทยก็ดีอยู่ร่วมกันได้นะครับโดยที่ไม่กระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือว่าผู้ที่อยู่อาศัยแถบแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคนที่อาศัยอยู่แถบนั้นจำเป็นที่จะต้องจับปลาถ้าหากว่าประเทศจีนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กั้นไม่ให้มีน้ำไหลผ่านมาเนี่ยนะครับปลาซึ่งมีอยู่หลายร้อยหลายพันชนิดเนี่ยก็จะต้องสูญหายไปนะครับอาจจะถึงขั้นสูญพันธุ์ก็ได้เมื่อปลาสูญพันธุ์ก็กระทบกับวิถีชีวิตซึ่งเมื่อกระทบกับวิถีชีวิตก็เกี่ยวข้องกับการที่พวกเขาจะกำหนดเจตนารมณ์ของตนเองหรือว่า self determination นะครับหรือว่ากระทบกับสิทธิในการพัฒนาหรือว่า right to development ก็ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในแง่มุมของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วยนะครับน้ำในแง่ของทรัพยากรนะครับเมื่อพูดถึงทฤษฎีที่เรียกว่า Green Theory นะครับในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะเห็นว่าน้ำเกี่ยวข้องอยู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า Sustainable Development นะครับโรงงานหลายๆโรงงานนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำสะอาดหรือว่าน้ำเปล่าในการผลิตสินค้านะครับเพื่อชำระล้างโรงงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าด้วยตัวมันเองรวมไปถึงใช้น้ำในส่วนประกอบของกระบวนการผลิตอื่นๆด้วยนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีเสียงเพลงสอดแทรกขึ้นมาลองตรวจสอบดูหน่อยนะฮะก็ถือว่าเป็นการปลุกนักศึกษาอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับในฐานะที่เป็นการพัฒนาที่เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนหรือว่า sustainable development นะครับน้ำในฐานะที่เป็นทรัพยากรจึงถูกพูดถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับต่อไปเนี่ยโรงงานต่างๆจะทำการใช้น้ำโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบไม่ได้อีกแล้วนะครับทั้งในส่วนที่ปริมาณการใช้น้ำถ้าหากโรงงานใช้น้ำมากเกินไปชาวบ้านหรือผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำเนี่ยนะครับก็จะใช้น้ำได้ในค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่าโรงงานก็จะสูบไปหมดนั่นเองนอกจากนี้นะครับในแง่ขององค์การการค้าโลกซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยก็เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกนะครับเป็นรัฐสมาชิกประเทศหนึ่งองค์การการค้าโลกซึ่งพัฒนาตัวเองมาจากแกตนะครับหรือว่า General Agreement on Tariffs and Trade นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นองค์การการค้าโลกในปี1995นั่นเององค์การการค้าโลกนะครับก็มีบทบัญญัติซึ่งขอให้ประเทศภาคีสมาชิกให้ความสำคัญในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเน้นการพัฒนาเรื่องการค้าไปด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายมาตราไม่ว่ามาตรา18มาตรา20ของข้อตกลงการค้าโลกนะครับหรือว่า WTO agreement เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ครับว่าประเทศรัฐภาคีสมาชิกจำเป็นที่จะต้องให้การปกป้องสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องสิ่งแวดล้อมพูดอีกอย่างนึงก็คือขอให้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดีนั่นเองข้อนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากครับว่ามีหลายประเทศฉวยใช้ข้อบัญญัตินี้ไปในทางที่เป็นการปกป้องตลาดครับคราวนี้ก็กลายเป็นปัญหาในแง่ไหนฮะแง่ที่ว่าองค์การการค้าโลกซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าเสรีเนี่ยนะฮะกระตุ้นให้รัฐสมาชิกทำการลดภาษีหรือว่ากำแพงการค้าอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีนะครับกลายเป็นว่าเมื่อเขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับประเทศหลายประเทศเช่นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับก็โจมตีประเทศกำลังพัฒนาว่าไม่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเน้นการพัฒนามากเกินไปเน้นการขายสินค้ามากเกินไปนะครับโดยละเลยเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมคราวนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นในการปกป้องตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้วได้เหมือนกันนะครับกรณีที่มีชื่อเสียงมากก็คือเรื่องของทูน่าดอลฟินนะครับเป็นกรณีข้อโต้แย้งกันระหว่างประเทศอเมริกากับประเทศเม็กซิโกนะครับคดีนี้มีอยู่ว่าประเทศอเมริกานะครับซึ่งจะเป็นผู้รับซื้อปลาทูน่าจากประเทศเม็กซิโกเนี่ยนะครับก็โจมตีประเทศเม็กซิโกบอกว่าปลาทูน่าที่จับมาได้เหล่านี้นะครับมีการทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าจับเอาปลาโลมามาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทำการรับซื้อหรือถึงแม้จะซื้อเนี่ยก็จะให้ราคาที่ไม่สูงเพราะว่าเป็นปลาทูน่าซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อโต้แย้งกันไม่ได้ว่าทางหนึ่งเนี่ยเป็นการไม่ยุติธรรมกับประเทศเม็กซิโกเพราะว่าเม็กซิโกก็พยายามที่จะขายสินค้าของตัวเองนะครับแต่ว่าประเทศอเมริกาก็อ้างว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงในที่บัญญัติไว้ในข้อตกลงขององค์การการค้าโลกนะครับในปัจจุบันนะครับประเด็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำนะครับหรือว่า green politics เนี่ยนะครับก็กลายมาเป็นประเด็นในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับในยุโรปนะครับต่อไปก็จะมีการเก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่า carbon tax for airlines นะครับสำหรับเครื่องบินที่บินผ่านน่านฟ้าของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับต่อไปก็จะมีการเก็บภาษีกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณที่สูงนะครับประเทศยุโรปก็จะทำการเก็บภาษีจากเครื่องบินหรือสายการบินที่บินผ่านในประเทศออสเตรเลียครับประเทศออสเตรเลียก็ ต่อไปก็จะมีการเก็บภาษีจากสินค้าใดๆก็ตามนะครับที่มีการใช้น้ำมันปาล์มที่เป็นส่วนประกอบซึ่งมีข้ออ้างว่าการใช้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบเนี่ยหมายถึงว่าประเทศต่างๆก็จะจำเป็นที่จะต้องปลูกต้นปาล์มทดแทนต้นไม้ก็จะมีการโค่นล้มต้นไม้มีการตัดไม้ทำลายป่ามีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการปลูกต้นปาล์มแต่ก็หันมาปลูกต้นปาล์มเนี่ยนะครับแทนไม้พื้นเมืองในแง่นี้ก่อให้เกิดผลกระทบในการทำลายเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศหรือว่า biodiversity นั่นเองก็เป็นข้อที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วมาตราที่บัญญัติเอาไว้ในข้อตกลงขององค์การการค้าโลกเหล่านี้เป็นการเปิดช่องทางให้มีการปกป้องตลาดหรือว่าลัทธิปกป้องตลาดภายในของเองที่เรียกว่า protectionism มากขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นที่จับตามองกันทั่วไปประเทศไทยในฐานะที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองเรื่องน้ำในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่มีอยู่กับประเทศจีนซึ่งก็พยายามหาช่องทางข้อตกลงเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ไปแล้วนะครับมีผลกระทบมาจากการที่เราเข้าเป็นภาชีสมาชิกขององค์การการค้าโลกด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงมากทีเดียวสูงถึง 2.2 พันพันล้านเหรียญ นะครับหมื่นเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับแต่จะเห็นว่าประเทศไทยนะครับยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะจัดการหรือว่ามองเห็นความอ่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองเรื่องน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากน้อยเพียงใดนะครับยังไม่มีกลไกใดออกมารองรับเรื่องนี้นะครับเอาละนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นแง่มุมการเมืองเรื่องน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็จะมาดูกันต่อซิว่าเอ๊ะในปัจจุบันมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศที่เราพอจะสามารถพูดได้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันพักกันสักครู่ครับ
I'm not afraid to die.
ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมวันนี้อยู่กับผมขจรศักดิ์สิทธิครับวันนี้เราพูดถึงการเมืองเรื่องน้ำว่าเป็นการเมืองได้อย่างไรทั้งในแง่มุมของการเมืองระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การเมืองภายในประเทศเราพูดกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาขยายความกันนิดนึงว่าการเมืองเรื่องน้ำสามารถพูดถึงในแง่มุมไหนได้อีกนะครับในปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าพี่น้องชาวไทยประสบกับปัญหาอุทกภัยเยอะเหลือเกินนะครับมากกว่า20จังหวัดทั่วประเทศนี่นะฮะประเด็นหนึ่งที่นักรัฐศาสตร์นิยมกระทำก็คือความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์นะครับรวมไปถึงความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะฮะการเมืองเรื่องน้ำจะเห็นว่าในปัจจุบันนะครับมีข้อเสนอแนะหลายอย่างนะครับที่บอกว่าจะทำยังไงให้กรุงเทพมหานครพ้นจากปัญหาอุทกภัยพูดอีกอย่างนึงจะทำให้กรุงเทพมหานครไม่ตกอยู่ในภาวะน้ำท่วมได้ยังไงนะครับในแง่มุมที่เป็นเรื่องที่ดีก็คือกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตกอยู่ภายใต้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะตามมาถ้าหากว่ากรุงเทพถูกน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็น่าจะประเมินค่าลำบากนะครับน่าจะมีค่าสูงทีเดียวรวมไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครซึ่งมีมากกว่า10ล้านคนนะครับรวมไปถึงผู้ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อทรัพย์สินนะครับแล้วก็การดำเนินวิถีชีวิตการบริหารประเทศก็อาจจะทำได้อย่างทุลักทุเลนะฮะถ้าหากว่าน้ำท่วมในปริมาณที่สูงมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอย่างไรก็ตามในแง่มุมที่เราสะท้อนได้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ยุติธรรมกับจังหวัดอื่นๆในแง่ที่ว่าถ้าหากว่าเรามุ่งที่จะปกป้องกรุงเทพมหานครโดยไม่ให้ความสำคัญกับประเทศขอไปฮะกับบริเวณจังหวัดที่อยู่รอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีอยุธยาไล่สูงขึ้นไปที่นครสวรรค์แล้วก็สูงขึ้นไปไกลพิษณุโลกหรือต้นน้ำที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจังหวัดเหล่านี้ก็จะถูกขุดลอกคูคลองมากยิ่งขึ้นมีการทำอ่างกักเก็บน้ำเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กรุงเทพถูกน้ำท่วมนะครับถ้าหากว่าขุดไม่สำเร็จเนี่ยก็หมายความว่าจังหวัดอื่นๆจำเป็นที่จะต้องถูกน้ำท่วมไปแทนกรุงเทพนั่นเองนะครับแง่มุมนี้เองครับที่นักรัฐศาสตร์ให้ความสนใจในแง่ที่ว่าชาวบ้านหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็ควรที่จะได้รับการเยียวยาได้รับความเป็นธรรมในการที่จะถูกดูแลไม่ให้ประสบกับปัญหาอุทกภัยหรือว่าประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตจากการที่จะต้องมาแบกรับภาระในการถูกน้ำท่วมเสียเองนะครับแง่มุมนี้เองครับที่ผมอยากจะกระตุ้นให้ภาครัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนอกจากจะดูแลเรื่องกรุงเทพมหานครนะครับเราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับจังหวัดในแถบปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆซึ่งแน่นอนครับว่าต้องช่วยเหลือกรุงเทพในแง่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับการเมืองเรื่องน้ำนะครับก็จะเห็นว่าเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอย่างน้อยอีก2แง่มุมด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือการเกิดคลื่นยักษ์นะครับคลื่นยักษ์ซึ่งในภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่าสึนามิซึ่งก็มาจากภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็ประสบกับปัญหาคลื่นยักษ์บ่อยครั้งมากนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกซึ่งเน้นให้ใช้คำนี้นะครับจะเห็นว่าล่าสุดประเทศญี่ปุ่นก็ประสบกับปัญหาภัยคุกคามจากคลื่นยักษ์สึนามิเหมือนกันนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ตามมาด้วยคลื่นยักษ์ถล่มประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตามมาด้วยภัยเสียหายซึ่งเกิดกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเรื่องน้ำนะครับซึ่งทำให้ประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องกลับมาทบทวนดูแลนโยบายการเมืองเสียใหม่ในการรักษาความปลอดภัยหรือว่าความมั่นคงของประเทศเพื่อที่จะควบคุมภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากน้ำเหมือนกันแต่ในที่นี้เป็นน้ำที่เป็นคลื่นครับคลื่นยักษ์ โดยพยายามที่จะให้มีการดูแลทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นผลกระทบที่อาจจะเกิดกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อื่นๆถ้าหากว่าเกิดขึ้นยักษ์สึนามิขึ้นบริเวณสถานที่ตั้งโดยรอบของชายฝั่งนะครับซึ่งอาจจะมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิได้นะครับรวมไปถึงว่าประเทศญี่ปุ่นเองนะครับก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐานอื่นๆนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศจากการเกิดคลื่นยักษ์ในมหาสมุทรได้นะครับในแง่ของความร่วมมือระหว่างประเทศเองนะครับตัวคลื่นยักษ์สึนามิเนี่ยก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นอย่างนึงนะครับของประเทศไทยเราเองก็จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2004นะครับถ้าหากว่าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเห็นว่าประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยคุกคามจากคลื่นยักษ์สึนามิเหมือนกันในแถบภาคใต้ของประเทศนะครับครั้งนั้นเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆนะครับซึ่งเป็นมิตรที่ดีของประเทศไทยนะครับในแง่มุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการได้รับความช่วยเหลือครั้งนั้นก็ดูเหมือนว่าจะก่อให้เกิดแง่มุมที่น่าสนใจในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแง่ที่ว่าดูเหมือนประเด็นสิ่งแวดล้อมนะครับจะชักนำให้ประเทศต่างๆหรือว่ารัฐต่างๆหันมาให้ความร่วมมือกันได้ง่ายขึ้นได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบกับแง่มุมด้านการทหารก็ดีเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องนี้ทำให้นักทฤษฎีรัฐศาสตร์โดยเฉพาะนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหันมาให้ความสนใจกับทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็มองเห็นว่าวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นยังมีลักษณะที่มองไม่เห็นสีเขียวหรือว่าตาบอดสีนะครับตาบอดสีเขียวนั่นเองถ้าพูดให้ง่ายเพราะว่าเมื่อกำหนดนโยบายต่างประเทศโดยนักการทูตก็ดีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ดีโดยนายกรัฐมนตรีก็ดีนะครับก็จะเน้นที่ผลประโยชน์ของประเทศเน้นที่เรื่องการทหารเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับโดยมักจะละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้เมื่อเกิดขึ้นยากขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็มองเห็นว่าเอ๊ะนี่เป็นทั้งวิกฤตนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นได้ง่ายนะครับเอาละนะฮะก็มองเห็นเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำซับซ้อนมากขึ้นอีกนะครับนอกจากนี้นะครับจะเห็นว่าในปัจจุบันนะครับซึ่งเราอยู่ในยุคของโลกาภิวัตน์นะครับอย่างหนึ่งก็คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่สามารถที่จะถูกแบ่งกั้นโดยเส้นแบ่งพรมแดนของรัฐได้พูดง่ายๆก็คือเมื่อเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่ชายแดนนะครับไม่ว่ารัฐใดรัฐหนึ่งก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับข้ามพรมแดนของรัฐปัจจุบันเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศมากขึ้นหรือว่า climate change นะครับพูดถึงเรื่องสภาวะโลกร้อนนะครับที่เรียกว่า global warming มากขึ้นนะครับ2-3 อย่างหลังนี้นะครับได้รับการรณรงค์จากหน่วยงานพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรนะครับหรือว่า NGO ทั้งหลายประเทศต่างๆก็ให้ความสนใจรวมไปถึงผู้ที่มีบทบาทด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญนะครับแล้วก็เขียนหนังสือที่มีความสำคัญเล่มหนึ่งก็คือ An Unconvenient Truth เนี่ยนะครับหรือว่าข้อเท็จจริงที่ยอมรับได้ยากเหลือเกินนะครับพูดถึงปัญหาสภาพแถบขั้วโลกนะครับซึ่งน้ำแข็งก็ละลายมากขึ้นนะครับระดับน้ำทะเลก็สูงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นทุกปีนะครับในระยะยาวแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในโลกทุกอย่างนะครับไม่สนใจว่าคุณจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยนะครับมีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สูงมากเหลือเกินมีระดับการศึกษาที่สูงเหลือเกินหรือคุณจะเป็นประเทศที่จนอย่างมากนะครับเป็นประเทศด้อยพัฒนาก็ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศใดๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอำนาจทางการเมืองให้กับประเทศตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฐานะทางเศรษฐกิจให้กับประเทศตัวเองเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ครับถ้าหากว่าไม่มีโลกให้อยู่แล้วเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราเรียกว่า world politics ะครับก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็น Earth Politics นะครับหรือว่าให้แง่มุมทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับในหนังสือของอัลกอร์นะครับก็พูดถึงลักษณะการล้มละลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการล้มละลายทางด้านเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันโลกเราก็ประสบอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นการล้มละลายของก้อนน้ำแข็งนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการหลอมละลายก็ได้นะครับการพูดถึงเรื่องสภาวะโลกร้อนนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับพูดถึงปัญหาน้ำทะเลที่สูงขึ้นทุกปีพูดถึงแผ่นดินที่อาจจะต่ำลงพูดถึงก้อนน้ำแข็งที่ละลายไปนะครับพูดถึงจำนวนสัตว์จำนวนสปีชีส์ต่างๆที่สูญพันธุ์ไปเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ก็คือการกระทำของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้รถราการใช้เครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีการเผาผลาญทรัพยากรมีการปล่อยมลพิษทางอากาศสิ่งเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดก๊าซต่างๆซึ่งเป็นอันตรายต่อโลกตามมาไม่ว่าจะเป็นสาร CFC ซึ่งก็มีกฎหมายระหว่างประเทศที่ถูกร่างขึ้นเพื่อที่จะควบคุมเรื่องนี้มีการพูดถึงการทำลายชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าโอโซนนะครับมีการพูดถึงการลดสภาวะเรือนกระจกนะครับซึ่งห่อหุ้มโลกเอาไว้และทำให้โลกเก็บกักความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์แล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายกลับออกไปได้นะครับการที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีการปล่อยมลพิษออกไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับมีการพูดถึงหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้แม้จะไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดนะครับหากจะมีการโต้แย้งกันอยู่ในระดับชั้นของสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่การกระทำของมนุษย์ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งปฏิเสธได้ยากว่านำไปสู่ปัญหาเหล่านี้นะครับนี่เองจึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างประเทศในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับการพยายามปกป้องและก็พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกขณะเดียวกันก็ขอให้เกิดการประชุมระหว่างประเทศหลายๆครั้งด้วยกันจะเห็นว่าที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ก็มีนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะไปประชุมกันที่ประเทศแอฟริกาใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่ถูกร่างขึ้นมาเพื่อให้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกหรือว่าระบอบสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับก็จะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันที่สำคัญเช่นพิธีสารโตเกียวนะครับในปี1997มีประกาศที่กรุงริโอเดจาเนโรนะครับมีมอนทรีออลโปรโตคอลนะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างซึ่งถูกร่างขึ้นมาเพื่อให้ประเทศต่างๆที่เข้าเป็นสมาชิกของกฎหมายระหว่างประเทศเหล่านี้ทำหน้าที่ร่วมกันในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอันเป็นผลมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นแล้วก็ในระยะยาวก็เพื่อที่จะรักษาโลกใบนี้เอาไว้ให้น่าอยู่นั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็มีเวลาอีกประมาณ 5-10 นาทีผมอยากจะพูดทบทวนก่อนที่จะจบท้ายด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องร่วมประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยวันนี้เราพูดกันเรื่องนึงที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันนะครับก็คือการเมืองเรื่องน้ำหรือว่าwater politics นะครับการเมืองเรื่องน้ำนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเรื่องน้ำนี่จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญได้อย่างไรแล้วก็จะกลายมาเป็นการเมืองได้อย่างไรนะครับถ้าหากว่าพูดถึงของเหลวที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างน้ำมันเนี่ยก็จะมองเห็นภาพได้มากกว่าเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเป็นการเมืองโดยตัวมันเองอย่างชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของโอเปกนะครับหรือการขึ้นลงของราคาน้ำมันการขายน้ำมันการเข้าไปขุดเจาะน้ำมันในบางประเทศที่มีความอ่อนไหวด้านการเมืองเช่นประเทศพม่า ประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆที่มีทรัพยากรน้ำมันอยู่สูงนะครับการอนุญาตให้บางประเทศเข้าไปลงทุนด้านน้ำมันเนี่ยก็เป็นการเมืองในตัวมันเองแล้วก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งจากการสะสมหรือจากการกักตุนน้ำมันเอาไว้ได้นะครับอันนี้ก็มองเห็นภาพได้ง่ายอยู่แล้วแต่วันนี้ผมบอกว่าเอาละน้ำนี่เองก็กลายมาเป็นการเมืองด้วยนะครับโดยยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์ซึ่งในอดีตก็มีความขัดแย้งกันอยู่จากการซื้อขายน้ำเปล่าหรือว่าน้ำสะอาดนะครับที่เป็นน้ำจืดเนี่ยนะฮะระหว่างมาเลเซียสิงคโปร์กลายมาเป็นประเด็นด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องการเมืองในที่สุดนะครับประเทศอินเดียซึ่งมีแม่น้ำหลายสายซึ่งเชื่อว่าเป็นแม่น้ำมันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับประเด็นเรื่องน้ำก็กลายมาเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็มีความสลับซับซ้อนที่แตกต่างออกไปนะครับประเทศไทยในฐานะที่มีแม่น้ำโขงนะครับก็จะจำเป็นที่จะต้องใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีต่อจีนที่มีต่อลาวนะครับเราจำเป็นที่จะต้องพูดกันถึงเรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจความซับซ้อนที่วางเรียงรายรออยู่ในอนาคตให้ได้นะครับนอกจากนี้ผมพูดถึงน้ำในแง่มุมภายในประเทศในเรื่องอื่นๆก็อย่างเช่นเรื่องการที่จังหวัดปริมณฑลนะครับจำเป็นที่จะต้องรองรับน้ำท่วมนะครับจากกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างอ่างกักเก็บน้ำเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กรุงเทพถูกน้ำท่วมนะครับอย่างอยุธยาอย่างนครสวรรค์จำเป็นที่ต้องได้รับการเยียวยาและก็ใส่ใจเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเรื่องน้ำก็มีความสำคัญในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเมืองเรื่องน้ำก็ขายได้ดีเสมอนะครับถ้าหากว่ามีนักการเมืองหรือว่าส.ส.เข้าไปหาเสียงในพื้นที่แล้วบอกว่าจะพัฒนาแหล่งน้ำให้จะมีการระบายน้ำมีการผันน้ำเข้าไปในพื้นที่ให้ปลูกข้าวหรือใช้พื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะเห็นว่าเป็นการเมืองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยก็นิยามเรื่องน้ำเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วมีวิธีการพัฒนาที่แตกต่างกันนะครับล่าสุดก็มีนักศึกษาซึ่งเขียนการเมืองเรื่องน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจเล่มหนึ่งทีเดียวนอกจากนี้นะครับในแง่มุมระหว่างประเทศนะครับการเมืองก็กลายมาเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมากขึ้นเช่นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับในแง่มุมขององค์การการค้าโลกซึ่งทำการกระตุ้นให้รัฐภาคีสมาชิกทำการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับก็ถูกฉวยใช้ไปในการปกป้องตลาดแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นได้นะครับแง่ของสึนามิเองนะครับก็นำมาซึ่งผลบวกแล้วก็ผลเสียก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมนะครับก่อให้เกิดความสูญเสียที่มีต่อชีวิตที่น่าเศร้าสลดนะครับโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นแต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นได้เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของมิตรประเทศมีการส่งสิ่งของเครื่องใช้มาให้ความช่วยเหลือนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆที่เข้าใจความเดือดร้อนนะครับการเมืองที่ขั้วโลกนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเหมือนกันมีการละลายของก้อนน้ำแข็งนะครับมีระดับน้ำทะเลที่สูงมากขึ้นเนี่ยนะครับก็นำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศมีการสร้างกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นมาปกป้องพิทักษ์รักษาน้ำขณะเดียวกันก็ขอให้เกิดการประชุมเพื่อที่จะแสวงหาทางออกวิธีการอยู่ร่วมกันแล้วก็จัดการทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่าสืบต่อไปนะครับเอาละวันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องนึงที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะแสดงความห่วงใยไปถึงนักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ดีหรือไม่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับที่อาจจะประสบกับปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็รอดพ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้แล้วก็มีความสูญเสียน้อยที่สุดนะครับด้วยความห่วงใยจากสาขาวิชารัฐศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับวันนี้ผมอาจารย์ขจรศักดิ์สิทธิคงต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ